Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Ratu Elizabeth II desak pemimpin dunia beraksi atasi pemanasan global. Bersama saya Nova Kasih, inilah warta berita selengkapnya. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin waktu setempat. Presiden Joko Widodo memastikan, dengan potensi alam yang besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.
Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai karbon net zero selambatnya tahun 2030.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju. Menurut Presiden, penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Berita selanjutnya masih dari Glasgow. Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina menjadi negara yang merdeka, berdaulat penuh, dan dapat menentukan nasibnya sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Penegasan tersebut disampaikan kepala negara saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Ibrahim Stayeh di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin. Dikutip dari laman Sekretariat Presiden, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyatakan prihatin dan mengecam berbagai pelanggaran yang terus dilakukan Israel. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan pembentukan misi internasional sebagai mata dan telinga bagi dunia atas berbagai insiden yang terjadi di Yerusalem. Indonesia juga mendorong negosiasi multilateral yang kredibel. Persatuan Palestina turut menjadi perhatian Indonesia dan menjadi sangat penting bagi perjuangan Palestina. Berita selanjutnya dari Jakarta. Kejaksaan Agung dan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Indonesia, menggelar rapat koordinasi rencana kerjasama Senin. Mereka membahas peluang kerjasama antar kedua belah pihak terkait 4 program, salah satunya tindak pidana narkotika. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, UNODC mendorong adanya kajian terhadap pidana alternatif berupa rehabilitasi dan kerja sosial bagi pengguna narkotika. Kerjasama Kejaksaan Agung dan UNODC, kata Leonard, bersifat nasional level sehingga implementasinya tidak hanya diperuntukkan bagi Kejaksaan Agung, melainkan seluruh wilayah Kejaksaan Republik Indonesia. Ada 4 subprogram kerjasama yang menjadi mandat UNODC, selain tindak pidana narkotika, yakni anti pencucian uang, anti korupsi, dan kejahatan lintas negara terorganisir dan perdagangan ilegal. Beralih ke berita luar negeri. Ratu Inggris Elizabeth II mendesak para pemimpin dunia untuk memikirkan generasi masa depan ketika merundingkan kesepakatan untuk membatasi pemanasan global dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP26. Dalam pesan video yang diputar pada hari pertama COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, Senin, Ratu Elizabeth II menyerukan, "Waktu untuk berbicara telah bergeser ke waktu untuk aksi nyata." Ratu Inggris tersebut juga mengatakan, "Adalah harapan banyak orang bahwa warisan KTT ini akan menggambarkan peserta KTT sebagai pemimpin yang tidak melewatkan kesempatan dan mereka menjawab panggilan generasi masa depan itu." Masih dari KTT COP26, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berusaha meyakinkan para pemimpin dunia dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP26 bahwa Amerika Serikat akan memenuhi janjinya untuk memangkas setengah dari emisi gas rumah kaca pada akhir dekade ini. Dalam pidato yang disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin, Biden berjanji Amerika Serikat akan mengurangi 50-52% emisi gas rumah kacanya pada 2030 dari tingkat emisi 2005. Dalam pidatonya, Biden juga mengatakan dunia perlu membantu negara-negara berkembang dalam perang melawan perubahan iklim. Berita berikutnya dari Jepang. Pemilu Jepang berakhir dengan kemenangan Partai Demokrat Liberal LDP lagi pada Senin. Perdana Menteri Fumio Kishida kemudian mengumumkan kemenangan koalisi pimpinannya itu setelah hasil pemilu Jepang menyatakan mereka memegang mayoritas kuat. Partai LDP yang sudah lama berkuasa dan mitra koalisi juniornya, Komeito, memenangi 293 dari 465 kursi di Majelis Rendah Parlemen, menurut laporan media lokal yang dikutip AFP. Pemilu Jepang dimulai pada Minggu dan Perdana Menteri Fumio Kishida mencatatkan tingkat persetujuan terendah dalam 20 tahun. Menurut laporan kantor berita AFP, peringkat persetujuan Perdana Menteri Fumio Kishida hanya sekitar 50%, sehingga dia berharap dapat memenangkan suara publik. Fumio Kishida berjanji akan mengeluarkan paket stimulus baru senilai puluhan triliun yen untuk melawan dampak pandemi. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Tiongkok dan Rusia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara. Kedua negara itu menghidupkan kembali upaya pada 2019 untuk menghapus larangan bagi Korea Utara mengekspor patung, makanan laut, dan tekstil. Mereka juga meminta agar pembatasan impor Korea Utara untuk minyak olahan dicabut. Demikian bunyi draft resolusi yang dilihat Reuters Senin. Tiongkok dan Rusia ingin agar dewan yang beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi dengan maksud meningkatkan penghidupan rakyat sipil di negara Asia yang terisolasi itu. Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 karena mengembangkan program rudal balistik dan nuklir. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Komitmen Indonesia dalam Penanganan Perubahan Iklim di COP26. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin. Dia menambahkan, laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82% pada 2020. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tindakan nyata yang sudah dilakukan, mulai dari rehabilitasi hutan mangrove dengan target 600 ribu hektar sampai tahun 2024, hingga rehabilitasi 3 juta hutan kritis sejak 2010 hingga 2019. Tindakan lain yang sudah dilakukan Indonesia adalah pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, memanfaatkan energi baru terbarukan termasuk biofuel dan pengembangan industri berbasis energi bersih, serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT yang dihadiri hampir 200 negara itu. Presiden Joko Widodo dengan lantang mempertanyakan seberapa besar kontribusi negara maju dan transfer teknologi yang bisa diberikan untuk Indonesia. Dia juga menegaskan butuh aksi dan implementasi secepatnya. Tindakan nyata memang harus segera ditunjukkan oleh semua pihak. Dalam berbagai kesempatan, hal itu juga disampaikan Indonesia kepada pemimpin negara-negara maju, seperti dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT COP26. Pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang perubahan iklim kali ini merupakan konsistensi dari komitmen. Indonesia bekerja keras untuk memenuhi komitmen itu, guna mencapai target nol emisi pada 2060, bukan hanya sekedar retorika. Hal itu tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 November 1949. Indonesia dan Belanda menandatangani persetujuan konferensi Meja Bundar di Den Haag. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa berdaulat sepenuhnya, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Baru sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Beralih ke 2 November 1963, Presiden pertama Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, terbunuh dalam sebuah kudeta militer. Presiden pertama Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, berkuasa dari tahun 1955 hingga 1963. Pemerintahan Diem bersifat otoriter dan nepotistik. Protes-protes massal masyarakat mencapai puncaknya saat pihak militer di bawah pimpinan Jenderal Duong Van Minh menggulingkan pemerintahan dan menghukum mati Presiden Diem dan adiknya Ngodinu pada 2 November 1963. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 November 1964. Raja Saud dari Arab Saudi tersingkir melalui kudeta keluarga. Saud Ibnu Abdul Aziz Al Saud menjadi Raja Arab Saudi dari 1953 sampai 2 November 1964. Sepanjang pemerintahannya banyak ketidakpuasan disuarakan oleh anggota keluarganya sendiri. Sebuah perebutan kekuasaan oleh keluarganya sendiri terjadi pada tahun 1964 dengan disokong oleh golongan ulama. Setelah digulingkan, Raja Saud hidup dalam pengasingan di Athena, Yunani dan meninggal di sana pada 1969 di usia 67 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sinari wajahku di pagi hari, berangkat ku pergi, temanku telah menanti. Hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi, bersenandung bahagia. Nyanyilah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Rahmat Budiman melakukan kunjungan kehormatan kepada beberapa gubernur di Thailand, seperti Gubernur Songkla Jaruwat Kliangklau, Gubernur Satun Ekarat Leysan, dan lainnya. Dalam rangkaian kunjungan kerja tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. Dalam pertemuan itu, Duta Besar Rahmat Budiman mengatakan, kedekatan geografis serta sosial budaya antara Indonesia dan Thailand Selatan merupakan modal untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Thailand, khususnya di Provinsi Songkla, Satun, Patani, Yala, dan Narathiwat. Menurutnya, Indonesia terbuka dan siap melakukan berbagai kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dengan berbagai pemangku kepentingan di Thailand Selatan. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Dubes Rahmat Budiman menjelaskan modalitas kedekatan geografis dan kemiripan budaya harus dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar juga menitipkan warga negara Indonesia yang ada di wilayah provinsi tersebut kepada masing-masing gubernur, termasuk kemudahan akses untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pendidikan juga menjadi bidang kerjasama yang digarisbawahi dalam kunjungan perdana Duta Besar Rahmat Budiman ke wilayah Thailand Selatan. Tercatat 265 WNI yang tinggal di 5 provinsi tersebut yang didominasi mahasiswa. Sementara ada 1.400 mahasiswa asal Thailand Selatan yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Dubes Rahmat Budiman saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Prince Songkla University Patani dan alumni Persatuan Alumni Indonesia Thailand juga menekankan kerjasama pendidikan dapat menjadi jembatan dalam peningkatan hubungan bilateral, utamanya untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia dan Thailand yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Di samping itu, Duta Besar Indonesia untuk Thailand juga bertemu Commander of 4th Army Region atau Director for Internal Security Operation Command 4, Letnan Jenderal Kriangkai Srirat, untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai situasi keamanan di Thailand Selatan dan berdiskusi mengenai peluang kerjasama pertahanan. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Rahmat Budiman menyampaikan posisi Indonesia menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Thailand dalam penanganan situasi di Thailand Selatan dan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman jika diminta. Duta Besar Rahmat Budiman juga merujuk pada kunjungan Panglima Angkatan Darat Thailand, Jenderal Aphirat Kong Sompong ke Indonesia tahun 2020, yang menyampaikan keinginannya untuk belajar penyelesaian konflik seperti di Aceh. Menanggapi hal ini, Letjen Kriangkai menegaskan kembali keinginan dan kesiapan Thailand untuk belajar proses resolusi konflik dari Indonesia guna menegakkan perdamaian di Thailand Selatan.
Maafkanlah semua salahku. Jika ini yang buatmu tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah dulu, tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku, ku tak ingin kau berpaling dahulu.
Yeah. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, 25 Oktober lalu, Festival Skala Backhack FSB yang ke-7 tahun 2021 digelar di Kebun Raya Liwa, Lampung. Event yang digelar secara hybrid ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya warisan leluhur, sekaligus membangkitkan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif lokal dengan mengangkat tema Enjoy the Nature and Culture. Skala Behak Festival dimeriahkan dengan beragam kegiatan menarik, seperti pagelaran Orkes Gambus Bumi Skala Behak, tradisi nyambai, tradisi sekura, kompetisi foto, video pariwisata dan budaya, serta kompetisi storytelling destinasi wisata dan budaya. Salah satu kegiatan yang akan kami perkenalkan kepada Anda, yaitu tradisi nyambai. Menurut Sutan Syarif, seorang tokoh adat Lampung, nyambai adalah acara pertemuan bujang dan gadis sebagai ajang silaturahmi, perkenalan dengan menunjukkan kemampuan dalam menari dan berbalas pantun. Laman kemdikbud.go.id, prosesi adat nyambai terdapat pada ritual nyayuh atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sai Batin di Lampung Barat. Tradisi ini memiliki tata cara yang baku. Tata cara ini ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sai Batin setempat, sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya mengikuti alur saja. Urutan kegiatan adat nyambai pada masyarakat adat Sai Batin Lampung Barat adalah persiapan, pembukaan, pelaksanaan nyambai, dan penutupan. Persiapan acara nyambai dilaksanakan sehari sebelum ritual nayu digelar atau siang hari sebelum dilaksanakan nyambai. Malam sebelum dilaksanakan acara nyambai adalah suatu prosesi di mana menghanai atau beberapa bujang yang mewakili pihak baya atau pemilik hajat menjemput para muli atau gadis yang ada di desa sekitar tempat nyambai akan digelar. Para bujang ini bertugas untuk mendatangi rumah gadis dan memohon izin kepada orang tua gadis untuk mengikuti acara nyambai dan akan kembali diantarkan pulang ke rumah jika acara telah selesai. si gadis akan mulai bersiap-siap atau berdandan jika diizinkan oleh ayah atau ibunya. Biasanya, pemilik haja telah membangun sebuah bangsal yang dijadikan tempatnya bayi digelar dan keesokan harinya difungsikan sebagai tempat para undangan nayu. Setelah para muli dan menghanai berkumpul di rumah pemilik hajat, maka acara nyambai sudah bisa dimulai. Panitia pelaksana nyambai telah menyiapkan 4 helai selendang. Nantinya selendang ini digunakan sebagai alat penentuan siapa saja yang akan unjuk kebolehan dalam menari dan berpantun. Kegiatan ini dinamai dengan lempar selendang. Tradisi nyambai dimulai dengan pembukaan oleh meganai atau kepala bujang, baru kemudian dilanjutkan dengan penampilan tari dan pantun penyambutan dari pihak baya.
Dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta. Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba ku dekati dirimu, kamu menjauh.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Event bagi pecinta dessert bertajuk Jakarta Dessert Week atau JDW 2021 kembali digelar. Meski di tengah pandemi, event ini tetap berlangsung dari tanggal 25 Oktober hingga 14 November dengan menggandeng Tokopedia yang menyediakan halaman khusus JDW berisikan pilihan menu dessert dan pastry. Menurut salah satu pendiri JDW, Gupta Sitorus, Jakarta Desert Week merupakan platform bagi pelaku bisnis desert untuk berkreasi dan berkolaborasi. Selain itu, JDW juga diharapkan memberikan impact tidak hanya untuk pelaku bisnis desert, melainkan juga ekonomi secara keseluruhan.
Forum atau inisiatif atau festival yang memberikan panggung atau spotlight buat teman-teman di desert. So we want to give forum buat teman-teman di industri desert yang selama ini jarang sekali diberikan. Yang kedua, kita sebenarnya ingin memberikan sebuah platform di mana para pelaku sektor ini bisa ngeguyup, bisa saling berkolaborasi. Kita ingin bahwa JDW ini tidak hanya sebagai sebuah perayaan, hura-hura saja, atau sebagai ceremoni, tapi juga sebuah platform yang bisa memberikan kontribusi dan impact terhadap baik itu pelakunya langsung, gitu kan ya, baik itu supplier, atau si chef-nya, atau juga tokonya, tapi juga ke ekonomi secara keseluruhan.
Di sisi lain, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjadikan Jakarta Desert Week sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara 2021. Karisma Event Nusantara 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong kebangkitan ekonomi kreatif di Indonesia. Di mana dengan adanya event parekraf ini, diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno berharap JDW dapat memberikan kontribusi yang besar pada sektor kuliner Indonesia dan membangun citra DKI Jakarta sebagai culinary melting pot dan culinary hub sehingga menjadi pemantik kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Pada tahun ketiga, penyelenggara JDW menggandeng sederet toko kue dan restoran yang telah dikurasi oleh 6 pendiri Jakarta Desert Week. Mereka adalah Talita Setiadi, Arimbi Nimpuro, Gupta Sitorus, Kevindra Subantri, Trian Duras Gustina, dan Primo Rizky. Dengan tema art, para chef dan pemilik toko kue ditantang mengambil inspirasi dari karya-karya seni baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka pun menghadirkan lebih dari 100 produk limited edition atau edisi terbatas yang menurut Gupta Sitorus menjadi daya tarik event ini. Karena hanya dijual khusus di JDW saja.
Di JDW ini apa yang menarik adalah mereka menghadirkan dessert-dessert yang hanya dijual khusus dalam JDW saja selama 3 minggu di Tokopedia.
Apa saja sih yang ada di JDW? Ada cake, roti, puding, cookies, el krim, gelato, coklat pastry, camilan sehat, teh buah, dan masih banyak lagi. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya bisa memesan aneka kudapan atau camilan lezat dan menarik melalui Tokopedia. Selain itu, JDW 2021 juga menjual bahan baku atau alat baking. Jadi, orang-orang bisa juga nih belajar membuat dessert atau kue dari rumah masing-masing. Seperti mixer, cetakan waffle, hingga baking package. Kemudian ada juga bahan-bahannya seperti bubuk kakao, buah beku, sampai dairy cream. Untuk masalah harga, dessert dan pastry yang dijual di JDW 2021 tidak jauh beda dari toko aslinya. Bahkan lebih murah karena ada promo menarik dan diskon yang tersedia. Buat Anda yang tertarik untuk belajar membuat kue, di sini ada video edukasi tentang membuat kue. Hasil kolaborasi JDW 2021 dengan chef dan ahli kue ternama di Indonesia. Ada Chef Karen Carlota, Kim Pangestu, Talita Setiadi, Yuda Bastara, Renata Muluk, sampai Chef Will Goldfarb yang punya gelar World Best Pastry 2021 dalam ajang The World's 50 Best Restaurants.
Mengunci hati dalam sendiri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Siti Payung yang dinyanyikan oleh Rosnida YS. Lagu ini bercerita tentang seseorang bernama Siti Payung. Ia pandai menari dan berpantun. Ia pun gemar menyulam. Liriknya menceritakan, meski Siti Payung adalah seorang pengasuh raja, terkadang juga merasa hidupnya merana. Ada beberapa lagu Melayu yang berjudul Siti Payung. Kali ini yang kami putarkan dinyanyikan oleh Rosnida YS. Selain membawakan lagu-lagu Melayu Rosnida yang dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu Minang. Baiklah pendengar, inilah Siti Payung oleh Rosnida YS. Selamat mendengarkan.
Duduk menyulam di taman bunga.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.